İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra ikinci saate başladı. Haberler birlikte dinledik. Bu saatte biz vekili Adil İsmail'i danışacağız. Saatin ikinci ise yarısında ise belediyedir bizim mövzumuz. Municipalite Nöktas saatin başında Aktivigar Tofikli gelmelidir ve Azerbaycan Gence Platformu'nun koordinatörü Türkiye Belediye Mektebi'nin mezunu Orhan Gafarlı stüdyomuzun konağı olacak. Evvelce vekillik bari danışaq. Adil İsmail vəkil studiyamıza da. Adil mənim, hoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizi. Azərbaycanda vəkillik bari da ki, və qədər ziddiyyətli fikirlər gəzir ki, vəkillər öz işinə məşğul olmurlar. Nəyə görə məşğul olmurlar burada? Müxtəlif səbəblər, obyektiv və subyektiv səbəblər ortaya çıxır. Dinləyicilərə mən sual ünvanlayım. Elə dinləyicilərin özündən ilk növbədə soruşaq. Onlar da bizə zəng edib desinlər, yazsınlar. Azərbaycanda vəkillərin fəaliyyətindən razısınızmı, yoxsa yox, necə qiymətləndirirsiniz? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050-744-101-7 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Azərbaycan, siz misal bir vəkil olaraq, indi bilmirəm nə dərəcədə obyektiv qiymətləndirmə ola bilər vəkil olduğunuza görə deyirəm, amma nə dərəcədə qiymətləndirirsiniz Azərbaycanda vəkillərin vəziyyətini?
Ümumiyyətlə, yəni, dəfələrlə bu barədə danışmışıq. İndi, yəni şəxsən mənim fikrim budur ki, bu günlər Azərbaycanda vəkillik ümumiyyətlə yoxdur. Yox səviyyəsindədir. Yəni, çünki vəkillərin gördüyü işin ortada heç bir faydası görünmür. Yəni, vəkil olaraq, yəni bilirsiniz ki, vəkilin borcu kimlərisə öz hüquqlarını müdafiə eləməyə yardım eləməkdir. Amma faktiki olaraq bu günlər vəkillər özlərini müdafiə edə bilmirlər, özlərinin yardıma ehtiyacı var. Mən bu fikirdeyim.
Hətta özlərinin yardımına ehtiyac var. Nəyə görə? Yəni, səbəblər nədən ibarətdir? Mən biraz əvvəl qeydim, subyektiv və obyektiv səbəblər var.
Səbəblər çox müxtəlifdir, amma ilk səbəb ondan ibarətdir ki, bu günləri vəkilliyə bir ögey münasibəti var. Yəni, vəkillik bu günləri ümumi götürdükdə, əslində dünyanın hər yerində, ən azı inkişaf eləmiş dövlətlərdə, vəkillər o hüquqşünasların, belə deyək ki, qaymağı hesab olunur. Yəni, ən yaxşı hüquqşünaslar vəkil olurlar. Bunun da səbəbi yaqın ki, aydındır. Çünki bilirsiniz ki, vəkil maaş almır. Yəni, vəkilin stabil maaşı olmur. Vəkilin qazanmaq şansı, vəkilin qazanmaq imkanı daha çoxdur. Tutaq ki, prokurordur, hakimdir, polisdir. Bunlar hamısı konkret olaraq müəyyən məbləğə qulluq edən adamlardır. Amma vəkil olan şəxs öz bacarığı ilə, qabiliyyətindən daha çox pul qazana bilər. Bu mənada vəkillik dünyada ən prestij hüquqşünas. Deməli, hüquqşünasların ən prestij peşə sayılır. Amma bizdə təəssüf ki, vəkilliyə belə münasibət yoxdur. Bugün vəkil Azərbaycanda, belə demək mümkünsə, 3-cü, 4-cü növ hüquqşünas sayılır. Yəni, vəkil olmağa gedənlər ya başqa sahələrə gedə bilmirlər, prokuror, hakim ola bilmirlər, yaxud da ki, oradan qovulan adamlar gəlib vəkil olurlar.
Yəni, bu tərəfdən. Amma vətəndaşlar tərəfdən Azərbaycanda vəkillərə nə dərəcədə ehtiyac hiss olunur?
Bundan da əlaqədar söhbət ondan gedir ki, əgər siz kimisə yanına gedirsizsə və ondan yardım gözləyirsizsə və o sizə heç bir yardım eləmirsə və bunun da əvəzində hələ sizdən haqq da istəyirsə, yəqin ki, münasibət aydındır. Yəni, niyə görə mən pul verməliyəm? Çox gözəl bir deyim var, bu Türkiyədə demişlər bunu birinci dəfə ki, pul verib vəkil tutmaqdan, pul verib hakim tutmaq yaxşıdır.
Ya da belə. Yəqəmşə, elə qonşu Türk ilə müqayisə etsək, orada müəyyən bir müddət hətta yaşanmış, çox qısa müddət yaşanmış insanlar, çalışmış insanlar və sonra Azərbaycana qayıdanlar qeyd edirlər ki, nə olursa olsun, nə qədər belə antidemokratik ittihamlar ortaya çıxsa da, amma ədliyyə sistemi, ələ xüsus məhkəmə sistemi danılmaz olaraq obyektiv qəbul olunur və məhz məhkəmənin qərarı vəkillərin sayəsi nəticəsindəmi, yoxsa ittiham edən tərəfin sayəsi nəticəsindəmi hər zaman qəbul olunur. Və narazılıq, məsələ ki, apellyasiya göndərilir. Amma qərar qərardır və heç kim əsasən bunun satqınlığındamı, korrupsiya uğramasındamı, riyakarlığındamı günahlandırmır. Yəni, necə eləyiblər Türkiyədə? Necə alınır? Çox, yəni, pulla bağlıdır.
Başa düşdüm, yox. Birinci, yəni o səbəblər də var. Bugünləri Azərbaycanda vəkilə verilən qiymət göz qabağındadır. Yəqin eşitmişsiniz bunu. Dəfələrlə, bu sizin də radio stadiyada mən eşitmişəm ki, səslənir bu fikir. Bugünləri Azərbaycanda dövlət hesabına göstərilən yardıma görə, yəni imkansız adamlara qanun nəzərdə tutur ki, dövlət hesabına yardım göstərsin vəkillər. Bunlara hardasa heç 1 manat da deyil, 99 qəpik ediblər axır vaxtlar səhv eləmirəmsə, yəni pul verirlər 1 saatına 99 qəpik. Türkiyə ilə müqayisə eləsək çox azdır. Məsələn, sizi gətirmişdim, kitabda da göstərdimsə, Türkiyədə cinayət işləri üzrə çıxan vəkillər 1100 Türk yeni Türk lirəsi verirlər. Bu təxminən 800 yaxın ki dollar edir hardasa, ya bəlkə 500 manat. Yəni bu fərq, bu özlüyündə bu bir məsələ. İkinci bir məsələ maraqlı bir məsələdir bu da. Deməli, Türkiyə Vəkillər Barosu deyirlər onlar, oranın üzvlərinin sayı təxminən 70 min nəfərə çatır. Yəni, Türkiyədə hardasa bir 1000 nəfərə bir vəkil düşür artıq, amma bizdə indi artımdan sonra 800 nəfərə qədər hardasa vəkil artıq var, amma yenə də azdır, çox azdır yəqin ki, bilirsiniz. Vəkillərin sayının artması da yəqin ki, çox şeylərə təsir eləməyəcək. Bilirsiniz, vəkillik ümumiyyətlə o hüquq sistemini mən deyərdim ki, aynasıdır. Harada ki, normal vəkillik var, deməli, orada güclü hüquq sistemi var, orada qanunların aliliyi var. Təəssüf ki, bugünləri bizdə demək çətindir.
Və yəni, qeyd etmişsiniz ki, sırf vəkillərin fəaliyyətindən asılıdır mı hüquq sisteminin güclü olması, ədliyyə sisteminin güclü olması, yoxsa burada Azərbaycanda əksinə asılılıq var?
Türkiyə ilə bağlı bir misal da deyim sizə, çox maraqlı bir faktdır bu. Deməli, burada Azərbaycanda bir tədbir keçirilirdi. Bura Türkiyədən çox önəmli vəkillər gəlmişdilər, yəni Türkiyə vəkillərinin belə deyək ki, rəhbərləri iştirak edirdilər və tədbirdə maraqlı bir fakt səsləndi orada. Dedilər ki, Türkiyədə vaxtilə vəkilliyə qarşı bir baskı olub. Yəni, vəkillərin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq istəyiblər, vəkilləri müəyyən mənada sıxmaq istəyiblər. Buna əlaqədar vəkillər də yığışdılar. Bir tədbir keçirdilər və bu tədbirdən sonra vəkillər qərar aldılar ki, vəkillər deməli işlərə çıxmayacaqlar. Yəni, bilirsiniz ki, dünyanın çox yerində, yəni məcburi qaydada vəkillə təmin edilmək prinsipi var. Hı. Yəni, imkanı olmayana dövlət hesabına verilir, imkanı olan özü tutur. Yəni, məcburi vəkilin iştirak edədiyi proseslər var. Yəni, istəsək də, istəməsək də, Azərbaycan dövləti qəbul etdiyinə görə bu beynəlxalq prinsipi, müdafiə ilə təmin edilmək prinsipini, hı hı, bu vəkillərin iştirakı məcburidir. Dedilər ki, biz iştirak edəməyəcəyik. Və çox maraqlı oldu ki, bunun səhərisi günü dövlət yığıldılar, dövlətin deməli yetkililəri və qərar qəbul edildilər ki, o vəkillərə toxunmaq olmaz, qoy vəkillər öz işlərindən məşğul olsunlar. Bu fikri burada o Türkiyədən gələn vəkil söylədi bunu. Mən onda bizim vəkillər kollegiyasının rəhbərliyi də iştirak edirdilər. Mən dedim ki, gəlin biz də belə bir tədbir edelim. Mən nə desələr yaxşıdır. Dedilər elə şey eləmək olmaz. Niyə olmaz? Ona görə deyim, zorla deyir bizi polis aparıb məhkəməyə çıxardacaqlar. Yəni o mənada doğrudan da gülməli səslənirdi. Yəni ki, və hardasa bəlkə də o həqiqət də var idi orada.
Suallar gəlir dinləyicilərdən. Bir yazır ki, ədalətli məhkəmə olmasa nəyə lazımdır vəkil? Bax, belə, yəni vəziyyəti güman ki, belə xarakterizə edir. Fərhad adlı gənc yazır ki, hansı vəkillərdən danışırsınız? Daydaysız disk satan vəkillərin, yoxsa məhkəmələrdə vətəndaşları soyan daydaylı vəkillərdən danışırsınız? Bunu Fərhad yazır. Daha bir fikir, mən özümü vətənpərvər sayıram və ona görə də sizdən soruşmaq istəyirəm. Ramil Səfərovun gələcəyini siz necə görürsünüz? Bu daha bir sualdır. Digər dinləyici də yazır ki, bəxtiyardır. Vəkillik hüquq sisteminin tərkib hissəsidir. Əgər hüquq sistemimiz kəlləmayaqdırsa, vəkillərin halına ağlamaq lazımdır. Bu, bəxtiyardır dinləyicimizin fikirdir. Buyurun, yata qaldırsam məsələ.
Qaldı, yəni, belə bir suallara aydındır, yəni münasibət də aydındır və deyil, hesab biləm ki, mənim dediyimdən o qədər də fərqlənmir. Ramil Səfərovdan bağlı deyim ki, yəni bu məsələ artıq dövlətlər səviyyəsində həll olunacaq məsələdir. Ədliyyə Nazirliyimiz hesab edirəm ki və məndə olan məlumata görə də müraciət də olunubdu. Yəqin ki, bu sahədə iş görürlər dövlət. Arzu eləyərdik ki, bu iş yəni müsbət nəticələnsin.
Biz bu daydaylı, daydaysız məhkəmə vəkilləri nə deməkdir? Rast gəlirsinizmi?
Biraz mənim üçün o qaranlıq qaldı, yəni daydaylı, daydaysız vəkillər. Bəlkə hesab edirlər ki, daydaylı vəkillər kimsə gedib o hakimlərin iş görən vəkillərdir, yəni hakimlərə əlaqəsi olan, necə, arada vasitəçilik edən vəkillərdir. Bu günləri o məsələdə artıq yığışdırılıb, çünki ehtiyac yoxdur vasitəçilərə. Qaldı ki, vəkilliyin normal olması. Bilirsiniz, mənim özümə çox qaranlıq və çox qəribə gəlir bu məsələdə. Heç cürə də başa da düşə bilmirəm və çox çalışıram ki, anlayım bunu. Söhbət nədən gedir? Bir gün burada, yəni də bir tədbirlərin birində, bir Fransadan bir xanım vəkil vardı, bir maraqlı bir fikir söylədi. Deməli, vəkillər kollegiyasında oturmuşuq, yəni dururlar, vəkillərin hamısı tərifləyirlər ki, çox gözəl vəziyyətdir, hər şey əladır, hər şey yaxşıdır, heç bir problemimiz yoxdur və biz də qulaq asırıq bunlara və bu xanım da bu tədbirə gəlməmişdən qabaq bu vəkillərin şəraiti ilə tanış olub. Vəkillərin harada çalışmağını görüb, bilirsiniz də, yəqin ki, misal üçün 20-30 nəfər vəkilə 20-30 kvadrat metrli yer var. Yəni, vəkilin oturmağa imkanı yoxdur, vəkilin müştərinə söhbət eləməyə imkanı yoxdur ki, haradasa söhbət eləsin. Xanım bir dəfə soruşur ki, harada oturursunuz? Dedik ki, çayxanada oturur, çayxanada söhbət edirik. Yəni, bunları görüb bu adam və bir qəribə bir sual verdi bunların çıxışından sonra. Dedik, mən bir şey başa düşmək istəyirəm. Sizin vəkillər kimi müdafiə edirlər? Vəkillər dövləti müdafiə edir, yoxsa ayrı-ayrı vətəndaşı müdafiə edir? Çox gözəl sual idi da, yəni bu. Mən də orada öz fikrimi bildirdim. Dedim ki, bilirsiniz necədir? Yəni, vəkil əslində vətəndaşı deməli, müdafiə eləməklə vəkil dövləti müdafiə edir əslində. Yəni, dövlətin borcu vətəndaşın hüquqlarını qorumaqdır. Əgər biz fərd olaraq, vəkil olaraq vətəndaşın hüququnu qoruyuruqsa, deməli, avtomatik olaraq biz dövləti qoruyuruq və dövlətçiliyi qoruyuruq. Təəssüf ki, çox adamlar bunu başa düşmək istəmirlər deyim, nə bilim, nə cür yanaşırlar buna. Bu məsələ, bir də ki, bayaq deyirəm, mən narahat edən məsələ nədir? Bizə çox maraqlıdır da, mən vəkil olaraq nə ilə dolanıram? Ayrı-ayrı müştərinin mənə verdiyi qanalarla dolanıram. Yəni, faktiki olaraq mən harcısa müstəqil adamam. Yəni, dövlət mənə heç nə vermir. Bilirsiniz necədir? Yəqin ki, bilirsiniz ki, mağazalar özəlləşdirildi, nə bilim, bütün o müəssisələr özəlləşdirildi və vəkillərin heç o vəkilxanaların da belə deyək, gözəlləşdirmək imkanları olmadılar. Yəni, faktiki olaraq dövlət bu yönü vəkilə heç nə vermir. Amma buna baxmayaraq, bu vəkillər nədən çəkinirlər, nədən belə deyək ki, qorxurlar, bu mənim üçün doğrudan da başa düşülən, anlaşılan məsələdir.
Xəss vəkillər kollegiyası. Onun fəaliyyəti Azərbaycanda. Onların işi bəyən vəkillərin.
Bilirsiniz, yəni bu da ağırlı məsələdir. Hı. Çox ağırlı məsələdir. Vəkillər kollegiyası bu günləri yalnız bir işdən məşğul olur. Vəkillər hansı vəkillərin şikayət edəcəklər, biz onu cəzalandıraq. Yəni bunların başqa fəaliyyəti yoxdur. Kimsə şikayət eləsin, çağırsınlar vəkilə, töhmət versinlər, nə bilim, işdən çıxarsınlar. Yəni bununla məşğul olurlar. Və bir maraqlı bir fakt deyim sizə. Bu günləri vəkillər kollegiyası formalaşıb 2004-cü ildə artıq 4 ildən artıq vaxt keçir. Və 4 ildən artıq vaxtda vəkillər kollegiyası hələ bir dəfə də yığılmayıb bir yerə. Ümumi bir yığınca çağırılmayıb. Bizə çox qəribədir də, vəkillik haqqında qanunu göstərdim mən sizə. Bu qanunda yazırlar ki, birbaşa, yəni dövlət səviyyəsində qəbul olunmuş qanundur. Ən azı 3 ildə bir dəfədən az olmayaraq vəkillərin bir ümumi yığıncağa çağırılmalıdır. Orada vəkilliyin problemləri müzakirə olunmalıdır. Təəssüf ki, bunu eləmək fikrində döyürlər. Səbəbi nədir? Yaxın gözlərindən məndən yaxşı məlumdur.
İndi qeyd etdiniz ki, vəkilləri cəzalandırmaq funksiyasından daşıyır. Dinləyicilər də soruşur ki, vəkildən şikayət etmək olarmı? Olarsa
hara? Olar. Mən çox, bilirsiniz necədir vəziyyət? Mən demək istəmirəm ki, bu günləri vəkillərin heç bir təqsiri yoxdur. Bu günləri doğrudan da biraz kobud da çıxsa, mən bu sözü işlədərəm. Yəni, üzdən iraq vəkillərimiz var. Çox biabırçı. Yəni, bu adamlar bu müştərini müdafiə eləməkdən çox-çox uzaq olan adamlardır. Misal üçün, mən vəkilləri tanıyıram, bu sirr deyil, bunu hamısı tanıyırlar, yəni bu sistemdə olan adamlar. Qollarında bir papka, əllərində bir ordur, qapı-qapı. Müstəntiqin qapısı, prokurorun qapısı, polisin qapısı, məhkəmənin qapısı ki, hara qol çəkmək lazımdır. Söhbət nədən gedir? Yəni, bayaq dediyim kimi, məcburi qaydada vəkilin iştirak eləyəcəyi işlər var. Yəni, orada vəkil mütləq olmalıdır. Bu vəkilini çağırırlar, güya ki, bu gəldi orada, qol çəkdi ki, mən olmuşam. Və mənim özümün təcrübəmdən mən bir də misal deyə bilərəm sizə. Bir gün bir işə çıxıram, yəni sonradan mən cəlb olunmuşam. İşə gəlirəm, görürəm, vəkil ifadə verib işdə. Təqsirləndirilən şəxs deyir ki, məni vəkilsiz dindiriblər, döyüblər, məni məcbur eləyib, mən ifadə vermişəm. Vəkil isə ifadə verir ki, yox, bunu mənim yanımda dindiriblər, şimdi onu döyməyib. Bunun özü özlüyündə qanunsuzdur. Vəkili ümumiyyətlə dindirmək olmaz. Yəni bu qanunda birbaşa nəzərdə tutulub. Bunu başa düşdük ki, müstəntiq başa düşmədi, bunu dindirdi. Bu vəkil özü gedir ifadə verir ki, mən orada idim, mənim yanımda işim döymədi, özü könüllü boynuna aldı və bu cinayəti bu eləyib. Yəni belə vəkillərimiz var. Ona görə də o vəkillərdən şikayət eləmək, yəni vəkillər kollegiyasının rəyasət heyəti var, o vəkillərdən ora şikayət eləmək olar.
Deməli, prinsip belə alınır ki, vəkillər belə işlərdə təzyiq altında olurlar və bu təzyiqə dözmürlər.
Yox, belə işlərdə heç bir təzyiqdən getmir söhbət. Çox gözəl bir deyim var ki, pul kim verir, sifarişdə o verir də, yəqin ki, bilirsiniz. O vəkillər ki, hansı ki gəlir o qol çəkirlər, onların pulunu ya müstəntiq verir, ya hakim verir. Özü çox belə tula payı, mən çox özür istəyirəm bu ifadəyə görə. Yəni, onlara tula payı verirlər, bunlar da onun müqabilində nə istəyirsin, qol çəkirlər orada.
Nə etmək lazımdır ki, düzəlsin bu vəziyyət?
Nə etmək lazımdır? Bilirsiniz, hər halda vəkillərin özlərindən çox şey asılıdır. Bu yaxınlarda bir yenə də tədbirdə, çox deyirəm bu tədbirlərdən, bu tədbirlərin birində yenə də belə bir fikir səsləndi ki, qardaş, özü istəmirsiniz də bunu da. Vəkillər bunu istəmirlər. O məşhur 26-lar filmindəki, yaxın ki, o deyim yadınızdadır da, müsəlman çörək istəmir. Yəni bu vəkillər, mən hesab edirəm ki, bu vəkillərimiz sərf eləyir onlara belə bir vəziyyət. Bölüşdürüz 5 manat, 3 manat kimi səhət pulundan gedib nəyəsə qol çəksinlər. Yəni çoxuna. Böyük əksəriyyətinə bu sərf edir. İşləmək istəyən, yəni sərbəst olan vəkillər üçün də bu problemlər yaradır.
Yani vekillerin prinsipiallığı yoktur.
Yoktur.
Bu meselede. Yani Azerbaycan'da vekiller prinsipi olarak bir vahid bölgeden çıkış etseler, her hansı bir məqamda, onda inanırız ki, vəziyyət düzeləcək. Bəzi maliyyət tərəfi, siz axı Türkiyənin nümunəsini göstərdiniz, orada ödəmələr yüksək seviyyədədir və 99 qəpiklə müqayisə apardınız. Bu məsələ düzəlsə, bəzi və kimi tərəfdən düzəlməlidir?
Hələ Türkiyənin vəziyyəti, hələ belə deyək də, hardasa çox da irəlidə gedən deyirlər. Bayaq sizə dedim, Cazım, həmən o Macaristanda Ramil Səfərovun işinə əlaqədar mən gedəndə qəribə bir vəziyyətlə rastlaşdım. Deməli, orada tərcüməçi iştirak edirdi məhkəmə prosesində. Tərcüməçiyə bir saatına görə 80 ABŞ dolları verirdilər. Bir saatına görə. Və bir söz necə verirdilər? Burada kimi deyildi? Yəni, burada o vəkildəki o 99 qəpik var. Ha. O 99 qəpiyi də almaq üçün zülüm çəkməlisən. Maliyyə şöbəsi yazmalıdır, nə bilim, şey, hakim yazmalıdır ki, sən 5 saat olmuşsan, 3 saat olmalısan, təsdiq olunmalıdır, o getməlidir ora, oradan pul gəlməlidir, o pulu da sənə verəndə onu da faizlərini tutmalıdırlar. Orada belə deyildi. Orada məhkəmədə, məhkəmə gedə-gedə, məhkəmənin sonunda yazılırdı order və oradan çıxıb vəkil pulunu alırdı. Tərcüməçi, elə oradaca pulunu alırdı.
Məhkəmənin kasasında.
Bəli.
Tabi dinleyici yazır imandadır. Adil mənim, güya vəkillərin sayı çox olsa onların problemlərini həll olunacaq. Axı indi Azərbaycanda vəkillərin sayı elə də az deyil, təxminən 800-ə yaxındır. Amma bu dəqiqə Azərbaycanda vəkilin özünün müdafiəyə daha çox ehtiyacı var. Necə düşünürsünüz? Bunu hiçbir şey biraz əvvəl Adil mənim.
Sayla bağlı olan məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, sayın özü heç kimi qorxutmamalıdır. Amma bizim müəyyən adamlar, müəyyən vəkillər bu saydan qorxurlar hardasa. Mən deyirlər ki, bu 800 adamı iş tapılmır. Bu 1000 olanda nə olacaq? Amma sizi inandırıram ki, əgər Azərbaycanda doğrudan da vəkillik, oturuşmuş vəkilliyi olsaydı, vəkillərə çox iş tapmaq mümkün idi. Misal üçün, ən azından bütün alqı-satqı müqavilələri, bütün belə deyək ki, hardasa vətəndaşın hüququna toxunan bütün məsələlərdə o vətəndaş artıq gələrdi vəkilin yanına, vəkillə iş görərdi. Bugünləri o yoxdur. Bu olmadığına görə də vəkillərin ancaq işi ondan ibarətdir ki, getsin ardısa məhkəmədə iş olsun, məhkəmədə gedib işə çıxsın. Maraqlı şeylər deyə bilərəm sizə, misal üçün, Azərbaycan şəraiti üçün öyrəndiyim məsələləri. Tutaq ki, bugünlər Azərbaycanda neft istehsal olunur. Bu məsələ dəfələrlə qabardılıbdır, bəzi vəkillər tərəfindən də qabardılıbdır. Hətta mən bildiyimə görə prezident aparatı səviyyəsində də bu məsələ qoyulmuşdu ki, necə ola bilər ki, Azərbaycanda bugün işləyən hüquq firmalarının, yerli hüquq firmalarının heç biri neft kontraktlarını demək olar ki, yaxın buraxılmır. Bütün bu kontraktları, hüquqi xidməti göstərənlər hamısı xarici şirkətlər.
Kvalifikasiya yox.
O Azərbaycanlılar da var onların tərkibində. Hı. Amma onlar öz, belə deyək ki, şirkətlərini anırlar. Mən də onları qınamıram, açıq deyirəm sizə. Əgər o adam, o şirkət gəlib bir Azərbaycanda bir hüquq məsləhətxanasına girsə, ki, orada müqavilə bağlasın və o şəraiti görsə, aydın məsələdir ki, oradan qaçacaq o. Orada müqavilə də bağlanmayacaq və bu heç bir şey də alınmayacaq burada. Bunu dövlət tənzimləyə bilərdi ən azından. Dövlət deyə bilərdi ki, yəqin ki, bilirsiniz ki, bir sürü sahələrdə və bildiyimə görə xarici dövlətlərin bəzisində bu qəbul olunubdur. Yalnız yerli şirkətlərə bu şərait yaradılar. Xarici şirkətlər işləmək istəsə, yerli şirkətlərlə birgə işləməlidirlər bu sahədə. Yəni bu şərait yaradılar da hardasa vəkilliyin, belə deyək ki, bir nəysə gələrdi vəkilliyə, bir maliyyə dəstəyi formasında vəkilliyə nə isə gələrdi. Başqa bir misal deyim, həmən Türkiyədən misal üçün bir misal deyə bilərəm. Türkiyədə sayı, səhv eləmirəmsə, 500 nəfərdən artıq işçisi olan bütün şirkətlərə məcburi qaydada vəkil
tapmaq
mütləq vəkillə müqavilə bağlamalıdırlar. Yəni həm hüquq deməli şirkətdə olan bütün hüquqi məsələlər üzrə öz münasibətini yəni göstərsin, rəy versin. Yəni bu məsələləri həll etmək olar, vəkillər hardasa belə deyək ki, özlərini bir balaca o belə deyim də sərbəst hiss eləyər.
Azərbaycanda da baxın, prinsip şəhər bir şirkətin demək olar ki, hüquqşünası var və o lazım gələndə məhkəmədə həmin o şirkətləri
inandırıram ki, yəni sizin dediyiniz kimi deyil, şirkətlərin böyük əksəriyyətində vəkil yoxdur. Yoxdur yəni.
Fərhad yazır, digər dinləyicimiz və bizim vətəndaş cəmiyyətimizdə nə qədər problemlərimiz var, bu düzələcək görəsən, lab vəkillərimiz olsa belə inanmıram. Dinsiz, demokratiyasız heç vaxt. Bunu Fərhad belə düşünür. Bir sualım var. Bu sualı yenidən təkrar gördən dinləyici ki, vəkillərdən şikayət etmək olar, yoxsa yox?
Dedim, rəyasət edir, vəkillər kollegiyası.
Yalçın yazır, Azərbaycanın vəkillik sektorunda daha çox maşiniklərin dırnaqarası uğur qazanmasının səbəbi nədir?
Bilirsiniz, doğrudan da yaxşı sual deyir. Söhbət ondan gedir ki, vəkili nəyə görə tuturlar? Yəni, hər bir insanın hardasa öz hüquqları barədə elementar da olsa bir anlayışı var. Vəkili ona görə tuturlar ki, biraz belə belə bir ifadə işlədi. Yəni 2 üstə gəlin 2-nin 5 olmasını sübut eləsin. Belə deyək də, yaxud da 3 olmasını sübut eləsin. Yəni ki, vəkil hardasa bu qanunlardan bir şey tapsın ki, sənə nəsə kömək eləsin burada. Bugünləri vəkil əgər 2 üstə gəlir 2-nin 4 olmasını sübut eləyə bilmirsə, qanunu yolla, yəni qanun üsullarına sübut eləyə bilmirsə, onda meydan açılır həmin o maşinliklərə. Onlar da 2 üstə gəl 2-nin 5 olmasını sübut eləmirlər. Onlar 2 üstə gəl 2-nin 5 olmasına klienti, müştərini inandırırlar. Amma son nəticədə görürsən ki, belə olmur.
Amma deyirsiniz, vəkillərdən bir çox məsələ asılıdır. Vəkillərə axı dəstək də olmalıdır. Yəni, heç olmasa vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən. Bəs bu məsələ necə? Vəkillər tək başına bəyəm məsələləri düzəldə bilərlər.
Başa düşürəm sizi. Yəni, bugün bu vəziyyət təkcə Azərbaycanda deyil, bu vəziyyət xarakterikdir ki, bütün postsovet dövlətləri üçün. Bəzilərində az, bəzilərində çox. O vəkillərə olan münasibət hər yerdə, yəni öz bu təzahürünü göstərir, vəkillərə olan ögey münasibət. Əgər biz doğrudan istəyirik ki, Azərbaycanda demokratik dövlət olsun, Azərbaycanda qanunların aliliyi təmin olunsun, onda vəkil olan münasibət dəyişməlidir. Bu da kimdən asılıdır, bilirsiniz. Yalnız dövlətdən, yəni dövlət vəkilliyə olan ögey münasibətini dəyişsə, yəqin ki, vəkillikdə olan problemlərin çox aradan qalxar.
Bir dinləyici soruşur ki, vəkil sadə vətəndaşı polis zorakılığından qoruya bilərmi? Heç olmasa təkləyib döyməsinlər, boynuna qoydurmasınlar və s.
Maraqlı sualdır. Yəni, o sualında cavabı belə deyərdim ki, ən azından vəkilin yanında, öz vəkilinin yanında, bayaq dediyim vəkillərdən getmir söhbət, öz vəkilinin yanında işimi döymürlər.
Dinləyici əvvəlki fikirlərinə əlavə göndərib, o daidayəsiz daidayəli vəkillər yazır ki, hüquq fakültəsini bitirib daidayəsi olmayan bir qrup şəxsi vəkil deyildir Azərbaycanda.
Hüquq fakültəsi qutarıb daidayəsi olmayanlara. Yəni daidayəsi olsaydı, yəqin ki, gedib arzı işləyərdi. Yəni.
Biraz əvvəl qeyd edirsiniz ki, bəli, vəkilliyə belə alımlar üçün. Amma vəkilliyi tendensiyası geri gəlmişkən, siz müşahidə edirsinizmi? Maraq artır, yoxsa çoxalır? Yəni sırf vəkil olmaq istəyənlərdən söhbə gedir. Başqa yerdə iş tapmayan və vəkilliyə belə deyək, yol açanlardan yox.
Bu da sualın maraqlı sualdır. Söhbət ondan gedir ki, vəkil olmaq bu gün Azərbaycanda mövcud qanunlarla, mövcud qoyulan o tələblərlə vəkil olmaq prezident olmaqdan çətindir.
Niyə?
Qoyulan tələblərə görə. Çünki vəkilə çoxlu tələblər qoyurlar. Yəni ali təhsil, ali təhsildən sonra üç il işləmək, ixtisas üzrə, ondan sonra imtahan vermək, o imtahandan sonra gedib şifahi sorğudan keçmək. Yəni çoxlu tələblər qoyurlar. Bax, hesab edirəm ki, bu özlüyündə düzgün deyil. Əgər bu tələblər qalxsaydı aradan və bu gün imkan versəydilər ki, ali məktəbi bitirən və sizin dediyiniz o daydaysız uşaqlar, hansıların ki, kifayət qədər savadı var və mən bir neçə dəfə təklif olunubdur, bir neçə dəfə mən tələbələrə, belə deyək ki, məşğələlər aparmışam, vəkil olmaq istəyən tələbələrdən çox güclü, çox savadlı tələbələrimiz var. Yəni, bunlara imkan yaratmaq lazımdır ki, bunlar sərbəst surətdə vəkilliyə gəlsinlər. Onlar o imkanı da yaratmırlar, təəssüf ki.
Siyavuş soruşur sizə, Adrim Bəlim, necə düşünürsünüz? Vəkillər kollegiyasında avtoritarizmə necə son qoymaqlar?
Bu avtoritarizmə son qoymaq çox maraqlıdır. Mən vəkillər kollegiyasının sədrini bilirsiniz ki, bugünlər Azər Tağıyevdir. Kifayət qədər samballı yoxşunasıdır. Yəni, bunu danmaq lazım deyil. İnsan kimi də yaxşı insandır. Amma biraz o düşüncə tərzi, biraz yanaşma tərzi onda adamda fərqlidir. Çox maraqlıdır. Yəni, yaqın bilirsiniz, bilmirsiniz, bilmirəm onu. Bir prezidentə icazə verdilər ki, köhnə müddətlər hesablanmasın. Bir də bizim vəkillər kollegiyasının sədrinə. Bu konstitusiya qəbul olunanda yazıldı ki, indiyə qədər olanlar silindi. Yəni bundan sonra iki müddət seçmək olar.
Əgər də sizə vəkil olmaq prezident olmadan daha çətindir. Təcrübəli deyil.
Həmin vəziyyəti də deməli bizim hörmətli sədr üçün də, yəni qanunda belə bir bənd saldılar ki, indiyə qədər olanlar silindi. Bundan sonra yəni hələ ki müddətdə, yəni 5-5-də işləyə bilər.
Hadi mən minnətdaram sizə buyurduğunuza görə.
Çox sağ olun, mən də razıyam ki, bu məsələyə bu qədər vaxt ayırdınız.
Adil İsmayılov vəkil studiyamızın qonağı idi. Mən Rüziyə birazdan bələdiyyələr barədə danışırıq, dalğan dəyişməyin.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşıracağam.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı bəyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hazırlar arasında deyirsiniz, işdən sonra proqramı mənət üzəri davam edir və biz bələdiyələr barədə bu saatin sonuna qədər danışacaq. 2009-cu ilin dekabrında bələdiyə seçkiləridir Azərbaycanda və bir çox partiyalar hətta ilkin hədəf kimi parlament seçkiləri ərəfəsində 2010-cu ildə keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində qeyd edirlər ki, bələdiyə seçkilərində iştirak çox vacibdir və bu prosesdə iştirak edəcəklər. Bələdiyələrdə seçkidə iştirak etmək bir tərəf, amma bələdiyələrin vəziyyəti barədə və bələdiyələrin səlahiyyəti, üstəgəl məsuliyyəti barədə danışmağa indidən məncə dəyər. Studiyamızın qonağı Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti İnkişafına Yardım Asosiasiyasında eksperti, Municipality Az saytının baş redaktoru Vüqar Tofiqidir. Vüqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Və Azərbaycan Gəncəb Platformasının koordinatoru, Türkiyə Bələdiyyə Məktəbinin məzunu Orxan Qafarlıdır studiyamızda. Orxan bəy, salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vüqar bəy, əvvəlcə sizdən soruşum, Azərbaycanda bələdiyyə sisteminin hazır ki vəziyyətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Çünki mən biləm, hətta qanunvericilikdə bəzi dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklər bələdiyyələrin bir növ səlahiyyətlərini daraltdı, çərçivələndirdi. Hətta məhdudlaşdırdı hətta deyim. Hətta bu torpaq vergisini də nəzərdə tutmaq, torpaq satmaq və s.
Bütövlükdə Azərbaycanda bələdiyyə sistemi formalaşıb və fəaliyyətdədir. Yəni bu bir mənalı olaraq belədir və öz fəaliyyətləri ilə cəmiyyətdə və ictimaiyyətdə artıq özlərini bir qurum olaraq, bir struktur olaraq tanıdıblar. Ancaq xoş bir təsadüfdür ki, bu gün dekabrın 17-si yaradılmış bələdiyyələrin 9 yaş tamamı olur. Və bu 9 illik fəaliyyəti təhlil etsək, görərik ki, bunların uğurları, demək, bunların o belə deyək, qeyri uğurlarından çox azdır. Yəni ki, bunların problemləri daha çoxdur, nəinki bunların uğurları. Məsələn, uğurlarına nisbətən müəyyən məqamlarına toxunaq ki, yəni qanunvericilik bazası artıq hazırdır, müəyyən yerli məsələlərin həllində artıq elə bir kənd, qəsəbə, rayon bələdiyyəsi yoxdur ki, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllində müəyyən rol oynamamış olsun. Sonra bunların artıq kadr potensialı kimi baxılır, müəyyən məqamları, məsəl üçün Türkiyədə olduğu kimi, bunların da bələdiyyə üzvlərinin bir çoxu artıq dövlət strukturlarına irəli çəkilərək vəzifəyə təyin edilirlər. Yəni bunların müsbət cəhətləri. Amma bütövlükdə fəaliyyəti təhlil etsək, görərik ki, bunların problemləri çox ciddidir və ümumilikdə götürəndə bu fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş saymaq olmaz. Niyə? Ona görə ki, bələdiyyə qanunvericiliyində bu günlər çox ciddi problemlər var. Siz dediniz, o gün bu yaxınlarda qəbul edilən və cənab prezidentin bu günlərdə imzaladığı torpaq və hərraz torpaqların, demək, bələdiyyə torpaqların idarə edilməsi ilə bağlı bəzi dəyişikliklər və düzəlişlərlə bağlı fərman və sərəncam. Bütövlükdə o bir il bundan qabaq atılmalı olan addım bir ildən sonra həyata keçirildi.
Bir il gecikdi.
Məsələn, cənab prezident həmin sərəncam imzalamışdı noyabrın 23-də, ötən ilin noyabrın 23-də ki, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi hərraş və müsabiqə yoluna həyata keçirilsin. Bir il bu məsələ uzadıldı, yubadıldı, o tərəfə, bu tərəfə və axır ki, indi qərar qəbul edildi. İndi yenə də məsələ qalıbdı. Demək, 2 ay müddəti ərzində Nazirlər Komiteti hər hansısa bir sənədə hazırlanmalıdır hərraşla bağlı. İndi siz fikir verin. Burada bir il proses ləngiyir. Bir proses ləngidikcə belediyenin büdcəsində gələn vəsait azalır. Əgər 2007-ci ilin büdcəsində belediye 50 milyon manat vəsait qazanmışdırsa, mən bütövlükdə dotasiyanın birlikdə nəzər tuturam. Bu günlərə həmin vəsait 75% azalır. Yəni ki, hardasa 18 milyon dotasiyanın birlikdədir. Bu günləri, bax bu belediyenin, tutaq ki, qanunvericiliyin özündə indi yeni qəbul edilmiş qanunvericiliyin özündə də müəyyən. Məsələn, hərrac komissiyası yaradılır ki, məsələn, hərracçının və müsabiqənin keçirilməsi digər bir müvafiq orqana üçün nəzərdə tutulur həyata keçirilməsi. Amma onu kim keçirəcək? Onun içərisində tərkibində kimlər olacaq? Onların həyata keçirilməsi üçün müəyyən məqamlar nəzərdə tutulubmu? Bu çox məsələlər, məqamlar var ki, yenə də qaranlıq qalıbdır. Həmin o yeni qəbul edilmiş sənəddə, fərmanda və o cümlədən də qanunla edilmiş
Fərhad yazır ki, belədiyə nəyə lazım, əgər onlar yerlərdə idarə etməni yox, vətəndaşların soyulması və villaların tikilməsi layihələrini həyata keçirirlər.
Əslində bu ondan irəli gəlir ki, belədiyələrin ictimaiyyətdə, belə deyək də təbliği, belədiyələrin ictimaiyyətdə onların ideoloji işi çox zəif aparır. Məsələn, bugün vətəndaş cəmiyyətinin də burada günahı var. Məsələn, belədiyə ilə bağlı yaradılmış 3 assosiasiya var. Qəsəbə, kənd və şəhər bələdiyyə assosiasiyası. Gəlin görək, 2 illəri artıq onların fəaliyyətləri tamamdır. Hansı birimiz bu barədə bir məlumatımız var ki, kənd bələdiyyəsi, şəhər, qəsəbə bələdiyyəsi hansısa bir addım atıb. Bu yaxınlarda noyabr ayında onlar Yerli Demokrat Həftəsi adında həftə keçirdilər. Məlum olmadı ki, nə həftədir. Nə vaxt keçirilir, məlumdur sizə. Şəxsən mənim üçün məlum deyil. Mən təxminən bilirəm ki, 17-24 noyabr arasında keçirildi. Yəni, bax, bu məqamlar cəmiyyətdə düzgün təbliğ olunmur. Bəlkə də onlar o tədbiri keçirirlər. Bəlkə də onlar o görüşləri keçirirlər. Ancaq onların məlumatı, onların fəaliyyəti cəmiyyətə yayılmır, ya göstərilmir. Məsələn, bu günləri belə deyək də, çox saylı bələdiyyələrimiz var ki, ərazilərində çox saylı işlər görürlər. Amma gəlin görək onun mətbuatda, televiziyada hər hansı bir iş təbliğ edə bilərikmi? Yəni edilirmi?
Özlərində də günahdır. Xeyr.
Məsələn, adi bir detalı deyim ki, bu günləri seçki prosesi dövrü öncəsi prosesində seçki məntəqələrinin, sonra seçki dairələrinin, inzibati binalarının, onun ətrafının abadlaşdırılmasında bələdiyyələrin, yerli bələdiyyələrin danılmaz və müəyyən mənada danılmaz işləri olubdur. Yəni, o həm təmir işlərində, həm onların abadlaşdırma işində. Amma gəlin görək, bunların adı hər hansı bir yerdə çəkilibdir mi? Qeyd olunubdur mu?
Yox. Sual doğru. Vüqar Tofiqli xadədim studiyamızdadır. Orxan Qafarlı da dəvətlidir, Azərbaycan Gəncə Platformasının koordinatoru. Orxan bəy, mən səhv etmirəmsə, Azərbaycanda gənclər arasında belə fikir formalaşır ki, niyə də gənclər əsasən təmsil olmasın bələdiyyə strukturlarında? Bu bir. İkinci məsələdə sizcə nə dərəcədə məqsəd uyğundur bələdiyyə sistemini ümumiyyətlə siyasiləşdirmək və siyasi prizmadan yanaşmaq? Əgər bu yerli idarə etmə orqanlarıdırsa və daha çox belə deyək də idarə etmə ilə məşğul, menecerliyi ilə məşğul olmalıdır, nəinki siyasətlə. Buyurun, sizin fikirləriniz bu arada.
Mən birinci sualınıza cavab verim. Düşünürəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda gənclər üçün bu belə deyə açıq qapıdır ki, bu gün öz seçkilərdə iştirak etsinlər namizəd kimi və öz qabiliyyətlərini bundan göstərsinlər və istərsəməz bu seçki təcrübəsinə yiyələnsinlər. Başlayaq belə, bələdiyyə bizdə 21 yaşdan müəyyən olunub və ali təhsil orada tələb olunmur və hesab edirik ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istər siyasi partiyalarda, siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarda olan gənclər bugün bu bələdiyyədə fəal iştirak edə bilərlər. Ən azı maliyyə cəhətdən götürəndə bələdiyyə o qədər də yüksək maliyyə tələb olunmur seçkilə, nəinki parlamentlə müqayisədə. İkinci təcrübəyə gələndə, ümumiyyətlə biz məsələn təşkilat olaraq 2009-cu ildə keçirəcək bələdiyyə seçkilərinə ciddi hazırlaşırıq və fikrimiz var ki, öz platforma təşkilatımızın bir neçə namizədi olsun bələdiyyə seçkilərində və əlbəttə ki, bununla bağlı biz öz təkliflər paketimiz var. Ümumiyyətlə, bələdiyyə sisteminin köklü dəyişməsini istəyirik. Biz düşünürük ki, bizə qonşu olan, mən özüm Türkiyə təcrübəsindən çıxış edərək, qonşu olan Türkiyə ölkəsində bələdiyyə sisteminin qurulma tarixinə baxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda bələdiyyə yaradılanda biz düşünürdük ki, bu müəyyən bir vaxt getdikcə bütün bu proseslər mərhələli şəkildə bələdiyyənin səlahiyyətləri artırılacaq, bələdiyyə sistemi dəyişəcək, bir gün rayon bələdiyyə olacaq. Məsələn, Türkiyədə belə bir şey var, Ankara Büyükşəhər Bələdiyyəsi.
Bəli,
və məsəl üçün, Bursa'da Büyükşəhər Bələdiyyəsi var, sonra ilkələr deyirlər onları, yəni bölgələr, kəndlər bələdiyyəsi var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sistem tətbiq edilməlidir. Yəni, rayon bələdiyyə, rayon mərkəzi bələdiyyəsi müəyyən edilməlidir. yəni qanunda bu dəyişiklik edilməlidir. Sonra isə bölgələr rayonun özündə bölünməlidir sahələr. Məsələn, Bakı şəhər bələdiyyəsi və Bakı şəhərində olan Xətai rayonunun, Səbai rayonunun, Yasamal rayonunun. Yəni bu kimi bir bölgə aparılmalıdır bələdiyyədə.
Bu baraq icra strukturları, icra hakimiyyəti.
Bilirsiniz, bu icra hakimiyyət orqanları artıq bütün dünyada bu, yəni var ki, icra hakimiyyət orqanı. Məsələn, Türkiyədən götürək, valilik orada deyirlər. Valilik demək olar ki, hüquqi bir mərkəzə bənzər bir şeyə çevrilib. Yəni bələdiyyə müəyyən bir işi görür, onu göndərir vali, vali sadəcə onun hüquqi tərəfini təsdiq edir. Yəni ümumiyyətlə heç bir işə icra hakimiyyəti.
Yəni prosesin dövlət siyasətinə uyğun olub olmamağını göstərir.
Mən siyasətdən burada söhbət getmir. Burada sırf hüquqi bir məsələdir. Çünki tərəfdən. Bələdiyyədə məsələn Türkiyədə bu gün bələdiyyənin əksər bələdiyyədə sədrlər AK Partidəndir və məsələn onların özlərində böyük diskussiyalar gedir. Hətta bələdiyyənin parlamenti belə yaradılır. Məsələn Bakı şəhər bələdiyyə parlamenti və partiyalar orada iştirak edirlər, diskussiya gedir. Partiyaların namizədi hansı belə deyək, məsəl üçün partiyadan çox adam seçilibsə bələdiyyə, həmən yerlər bölgə aparılır orada müəyyən və məsələn deyək, Bursa Büyükşəhər Bələdiyyəsinin məclisi. Həmən məclisdə müəyyən işlər müzakirə edilir. Ümumiyyətlə qanunda köklü dəyişiklik lazımdır və gənclərin sırf bu işdə aktivliyi vacibdir. Çünki bu real bizim üçün.
Yəni mənə belə aydın oldu ki, Orxan bəy prinsipçə söhbət burada icra strukturlarının bəzi səlahiyyətlərinin, hətta bir çox səlahiyyətlərinin bələdiyyə strukturlarının ötürülməsinə gedir. Bəxtiyar abunəyicimiz yazır ki, Azərbaycan reallığında yerli idarə etmə icra hakimiyyətinə məxsusdur. Bələdiyyələr isə simvolik və anormal təyin edilmiş qurumlardır. Vüqar bəy, sizin fikriniz?
Mən o fikirlə bir növ razı ola bilərəm də, razı olmaya da bilərəm. Amma iş ondadır ki, bu günləri həqiqətən bələdiyyələr belə deyək də sahibsiz, heç bir belə deyək də mənşəyi bilinməyən bir struktura çevrilibdir. Yəni belə üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni bələdiyyə yaradılıbsa, bunun qanunvericilik bazası yaradılıbsa, bunun maliyyə istiqamətləri də göstərilməlidir. Və bundan əlavə bilinməlidir ki, biz bu günləri hamımız da yaxşı da bilirik ki, 23 minə yaxın bələdiyyə üzvü var. Plus da 25 min bələdiyyə qulluqçusu var. Süsə götürəndə bir 50 min nəfərə yaxın eləyir. Yəni bu böyük bir ordudur. Bu böyük bir kadr potensialıdır və kadr bazasıdır. Və həqiqətən də bu günləri siz fikir versəniz, məsəl üçün Abşeron rayonunda və Astara rayonundan icra hakimiyyəti başçıları bilavasitə bələdiyyə sistemindən çıxmış adamlardır. Məni siz fikir verin həmin ərazilərdəki bələdiyyələrin fəaliyyətinə. O, bunlar həqiqətən Azərbaycanda nümunə gətirilə biləcək bir fəaliyyət göstərilir. Bir belə də ki, öz ərazisində uşaq bağçası tikə, məktəb tikə, poliklinika tikə və yaxud da digər bir sosial obyekt tikə.
Yəni,
bəli, bələdiyyə büdcəsinin hesabına, yəni bələdiyyə büdcəsinin hesabına. Amma bu günləri iş ondadır ki, həqiqətən bəzi məmurlar, özdə yerli məmurlar bələdiyyələrin fəaliyyətinə mane olurlar bir mənalı olaraq. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar bələdiyyə strukturu ilə bağlı heç bir təsəvvürləri yoxdur. Bunlar bilmirlər ki, bələdiyyə yerli özünü idarəetmə orqanıdır. Bunlar bilmirlər ki, bu seçkili orqandır. Mən sizə inandıram ki, əgər bələdiyyələr fəaliyyəti ictimaiyyət arasında geniş bir təbliğ olunsaydı, bunların fəaliyyəti, bu çətinlikləri, heç olmasa məmur bilsidir ki, bunların müəyyən çətinlikləri var, bəlkə də bu cür addım atılmazdı. Bu günləri siz təsəvvür edin ki, əgər 2002-ci ildə bələdiyyənin tutaq 250 manat büdcə gəliri olursa, aylıq büdcə gəliri hər Orta Azərbaycan bələdiyyəsi üzrə, bu gün o rəqəm keçən 2400 manat idisə indi artıq 700 manata yenibdir. Plus bir. İkincisi, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə, 8 milyonluq ölkənin 2767 bələdiyyəsinə nə ehtiyac var? Bugün elə bir sovetlik var ki, belə deyək, icra nümayəndəliyi var ki, orada 15 bələdiyyə mövcuddur. 15 bələdiyyə mövcuddur. Və elə bələdiyyə var ki, elə kimi qəsdən icra nümayəndəliyi var ki, orada 7 bələdiyyə mövcuddur. Məsələn, Qubada 101 bələdiyyə var, hansı ki 38 icra nümayəndəliyi var. Bərdədə 32 icra nümayəndəliyi var, 110 bələdiyyə var. Nə ehtiyac var buna? Yəni bu qanun vericilikdə, bütövlükdə mən onu demək istəyirəm ki, sözümün əsas o məğzi ondan ibarətdir ki, bələdiyyənin problemləri çoxdur və bu problemləri bir addımla həll etmək mümkün deyil. Bu kompleks şəkildə həll olmalıdır.
Fikr təfəkkürün dedikləridir. Orxan bəy, sizin əlavənizi olarsa mən dinləyəcəm, bəzi fikirlərini oxuyum, üzr istəyirəm. Fərhad yazır, dövlət pul ayırmırsa, heç nəyə işıqlandırmırsa, vətəndaşları soymaq lazımdır. 5 minə olan torpağı 15 minə satırsınız. Niyə? Dövlətdən tələb etmirsiniz.
Belə bir şey
çox zəifsiz, Fərhad yazır.
Belə bir şey deyim mən. Ümumiyyətlə, bələdiyyədə bir gün rəhbərlikdə oturan insanlar var ki, bunlar özlərin bələdiyyə anlayışı o qədər də yüksəkdir. Mən məsəl üçün Türkiyədə olduğum vaxtda təsadüfən Azərbaycan bələdiyyəsindən bir neçə bələdiyyə sədrini, rayon bələdiyyə sədrlərini Aran regionuna səfərləşmişəm. Yəni bu insanlar inanın oradakı bələdiyyənin nə olduğunu anlada bilmədilər. Yəni onların iş sisteminin nədən ibarətdir anlata bilmədilər. Yəni həqiqətən çox savadsız biriləri idi. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bələdiyyədə olan insanların özlərini birinci seminarlar keçirmək lazımdır və onları savadlandırmaq lazımdır ki, bələdiyyə sistemi necə qurulur.
Marifləndirmək.
Yəni, bunların savadı yoxdur bu sahədə. İkinci...
Onun hamısını şamil etmək olmaz. Bunların içərisində sözün həqiqi mənasında öz işini bilən, idarəçilik bacarı olan bələdiyyələr çoxdur. Və bunu adbaha da çəkə bilərəm. Mən sadəcə olaraq istəmirəm. Hamısı biz deyil ki. Sadəcə onları, indi ora düşən olsun ki, müəyyən məqamları var ki, bilməyibdir. Müəyyən məqamları ki, həqiqətən təcrübəsizdir. Çünki axı onu etiraf eləməliyik ki, yəni mən çox üzr istəyirəm hər şey üçün. Yəni bu bələdiyyələrin bu günləri 57%-nin orta təhsili var.
Deməli,
bu sizin dediyiniz fikri təsdiq edir.
Yəni burada ikinci bir məsələ, burada belə bir sual qoyur ki, dövlət pul ayırmır, dövlət bilirsiniz, bələdiyyələrin özlərini bilmir. Bizim qanunvericidə bu yoxdur, amma xarici dövlət və bələdiyyələrin qanunvericidə belə bir şey var ki, bələdiyyə özü kredit müqavilələri bağlaya bilər. Banklarla, Dünya Bankı ilə məsəl üçün
komersiya
fəaliyyəti göstərə bilər. Məsəl üçün avtovazal tikə bilər, həmin avtovazal uzun müddətli bir icarəyə verə bilər. Özü kreditlə tikib sonra uzun müddətli bir icarəyə verə bilər. Yəni həmin sahibkarın son olacaq bu sözsüz. Yəni bu cür nə fəaliyyətlərlə məşğul olmalıdır. Bələdiyyə bizdə bələdiyyə qurulanda ancaq torpaq satmaq fikirləşdi. Heç kim fikirləşmir ki, bunun kredit müqaviləsi bağlayaq, torpağın üstə nəsə tikək və uzun müddətli bir gəlir əldə edək. Bələdiyyənin öz büdcəsi formalaşmalıdır. Yəni bələdiyyədə olanlar ilk öncə öz proyektlər hazırlamalıdırlar bunun üstündə. Yəni uzun müddətli bir iş getməlidir.
Yəni bu onların səlahiyyətindədir.
Bu onların səlahiyyətində sadəcə onlar maarifsiz olduğuna görə.
Aydındır. Orxan Qafarlının dedikləridir. Bu mən dinləyicilərin iki fikrini oxuyub Xan yazır. Bələdiyyələr bizim hakimiyyətin 5-ci təkəlidir. Bu Xan dinləyicimiz fikridir. Daha bir fikir gəlib imzasız. Soruşma qayıb olmasın yazdı dinləyici. Bu bələdiyyələr hansı işlərlə məşğuldur? Cəmaat onların nə xeyri var? Bələdiyyə sözünü çox eşitmişik, amma işini görməmişik.
Amma bilirsiniz nətərdir? Yenə mən qayıdıram həmin ki, birinci məsələyə ki, burada ideoloji iş düzgün qurulmuyor və burada bir çox məmurlar bu prosesə həqiqətən belə rəvac verirlər. Öz onların bələdiyyənin gördüyü və yaxud da görmək niyyətində olduğu işləri öz adlarına çıxırlar. Bu günləri etiraf etmək lazımdır ki, məsələn, elə bir bələdiyyə yoxdur ki, iş görməmiş olsun. Amma o cəmiyyətə o təqdim olunmur. Bu günləri çox sayılı bələdiyyələr var ki, öz ərazilərində özlərinin təsəvvür eləyin ki, əmlakları var. Yəni, öz pullarını əmlak alıblar, oponentim deyən kimi. Yəni, KAMAZ maşınları alıblar, ot biçən maşını alıblar, müəyyən başqa zibil yığan maşınlar alıblar, əhali kommunal xidmətlər. Məsələn, Bakı ətrafın kəndlərdə kommunal xidmətləri Bakı bələdiyyələri göstərir. Məsələn, Zaborat bələdiyyəsidir, Əmircan bələdiyyəsidir və digər bələdiyyələrdir. Amma gəlin görək, onu ictimaiyyət bilirmi? Yəni, yerli əhali bilir. Amma ictimaiyyətdə onun
bələdiyyə avtobusları olmalıdır.
Bələdiyyə avtobusları da var. Məsələn, Qusar bələdiyyəsi alıb ümumi qiymətdən nəzərdə tutmuşdan da bir 50% aşağı onu buraxıb belə deyək də icariyə və aylıq da həm iki nəfər dolandırır, həm əhalinin ucuz qiymətə daşıyır. Yəni bu təbliğatın işi zəifdir. Bundan da əlavə bələdiyyənin problemləri öz problemləri ki var. Bəyək qardaşımız dedi, təhsillə bağlı problemləri, sonra idarəçiliklə bağlı problemləri, üstəlik bələdiyyə məmur münasibətlərinin düzgün qurulması məsələləri, sonra torpaqla bağlı məsələlər, bu günləri torpaqla bağlı məsələlər ki var, çox ciddi və önəmli bir məsələdir. Bu günlərə Bakı ətrafında neftlə çirklənmiş ərazilər var. Əmircandır, Suraxanıdır, Sabunçudur, 10 min hektar, biri müəyyən rəqəmlər səslənir, 10 min hektar biri deyir, 35 min hektardır, nəsə də böyük bir rəqəmdir. İndi gəlin görək, bələdiyyələr həmin ərazilərdə nəsə bir iş görə bilərmi?
Əli, mən onu soruşmaq istedim. Səlahiyyətlər nöqtəyi nəzərdə. Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu alışıblar bu sözə, qadağa. Yəni, hər bir yerdə nəsə bir qadağa var. Bələdiyyə nəyəsə qarışa bilərmi? Yəni, veto qoya bilərmi? Nəyəsə qadağa edə
bilərmi? Çox təəssüf ki, bələdiyyə qanunvericiliyində bu məqamlar öz əksini tapmıyor. Məhz elə bu proseslərin kökündə o dayanır.
Adil dinləyicimiz telefon xəttindədir, zəng edib bizə. Adil bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mən sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim fikrimcə bələdiyyələrdə necə ki qanunda nəzərdə tutulub, eləcə sərbəstlik verilməlidir. Bu günləri faktiki olaraq bələdiyyələr icra başçılarının tabiyetliyində olan bir orqana bənziyir. Ya hər həftə onların hesabat tələb olunur, hər həftə. Yəni, elə bir vəziyyətə salıblar ki, bələdiyyə sədrləri artıq qaz pulu, işıq pulu yığmaqla məşğuldur. Bu baxımdan bələdiyyələrə sərbəstlik verilməlidir. Bayaqları qonaq qeyd elədi, orada çox gözəl vurğuladı. Bələdiyyə özünün təsərrüfatını yaratmalıdır, bələdiyyə özünün də ki, fondunu yaratmalıdır. Elə bir müstəviyyə istiqamətləndirmək lazım deyil ki, artıq bələdiyyələrdən də insanlar bir məmur kimi qorxmağa başlasın. Və müəyyən dövlət strukturu kimi onun üçün bürokratik əngəllərə çevrilməsin. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bələdiyyələrə mütləq formada sərbəstlik verilməlidir və onlardan o hesabatlar ki, bələdiyyələr 6 aydan bir hesabatlar verirlər, hı-hı, o hesabatlar formal xarakter daşımamalıdır. Yəni,
real işi əks etdirsin.
Bəli. Bu baxımdan da yəni bələdiyyələrin bir növ strukturunda ciddi islahatlara ehtiyac var.
Minnətdaram Adil bəy, təşəkkürlər. Orxan bəy.
Deməli belə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bələdiyyə sistemindən danışıq, ilk öncə seçkidən danışmaq lazımdır. Yəni bələdiyyə seçkiləri necə keçiriləcək?
Dəyərmi?
Yəni, bilirsiniz, bugün Azərbaycanda yani azad və demokratik seçkilər istədiyimiz formada yoxdur demək olar ki. Yəni, biz bunu əsasən də bələdiyyədə demək olar ki, əhalinin seçki aktivliyi çox mənfidir, yəni çox aşağıdır. Və bu cür halda istər-istəməz bələdiyyədən olan namizədlər arasında bir rəqabət var. Yəni, bu insan 3 illik bələdiyyə seçildi və bu bilir ki, bunun oponenti var ki, bu uduzub ona, bu növbəti ildə seçilə bilər. Yəni, bu rəqabət olmalıdır, təbii bir mühit yaradılmalıdır, azad seçki olmalıdır ki, yəni, bunlar özləri də məsuliyyəti hiss eləsin. Yəni, bələdiyyədə oturanlar, bələdiyyə sədri o məsuliyyəti hiss eləsin və o idarə heyətində olan insanlar da o səlahiyyəti hiss eləsin. İlk öncə bundan danışmaq lazımdır. Yəni, bizdə bələdiyyə seçkiləri azad və demokratik şəffaf keçirilməlidir. Burada partiyalar da iştirak etməlidir. Bizim müxalifət partiyaları hər dəfə boykot etdilər ki, bu seçki şəffaf deyil, bizdə bu kimi şeydir. Düzdür, yəni onların qoyduğu arqumentlər düz arqumentlərdir. Amma düşünürük ki, biz cəmiyyətin hər birisi, yəni hamı çalışmalıdır bugünkü 2009-da keçirəcək Ümumi Azərbaycan üzrə bələdiyyə seçkiləri azad və demokratik keçsin.
Vüqar bəy, mən elə biraz əvvəl ünvanladığım suala sizə də dəyərmi, yəni bu, əgər səlahiyyət nöqtə nəzərdən zəifdirsə bələdiyyə sistemi.
Bu günləri
mübarizə aparmaq.
Yox, mübarizə aparmağa bilsiz nə tələb. Mübarizəni sonra da aparmaq lazımdır. Mən oponentimin bir fikrinə razı deyiləm ki, orada seçici fəallığı ilə bağlı ümumiyyətlə yox dərəcəsində və azad və şəffaf demokratik nəzərdə bir seçkinin olmamağını ilə vurğuladı. Mən onunla razılaşmazdım, o deməzdim. Azərbaycanda seçki prosesi, yəni hər seçki dövrünün müqayisədə irəliləyiş var və bunu hamımız görürük, hamımız görürük. Seçici aktivliyi nəzərdən də bu belədir. Amma bələdiyyə seçkilərinə, tutaq ki, namizəd olaraq getməyə dəyər. Çünki bunun gələcəyi var. Çünki bələdiyyə sisteminin qanunvericiliyini ayaqdan başa oxuyanda görürsən ki, bu həqiqətən bu belədir. Amma iş ondadır ki, bələdiyyənin problemləri o qədərdir ki, onu məsələn, bəyəxlərin yerə qaydırmı, məsələyə maliyyənin nöqtəyi nəzərdən, qanunvericilik nöqtəyi nəzərdən, istər-istəməz bələdiyyə daxili problemlər var. Məsələn, sizə bir adi bir faktı deyim ki, bir bələdiyyədə, bunu bir neçə dəfə mən misal çəkmişəm ki, 19 bələdiyyə üzvü, 19 da sədr kürsüsünə oturmuşdu.
19-a yapçıdır.
19, yox, onlar müxtəlif adamlardır. Yəni, sizinlə sözünlə fərqli olaraq mən bir şey deyim
bax,
ki,
ona görə bələdiyyə,
yox, səhvsiniz, onu yanılırsınız. Bələdiyyədə siyasi məsələləri gələndə orada sizin müxalifət, orada iqtidar məsələsi olmur. Mən bunu şəxsən 9 ildir burada görmürəm. Məsələn, üzr istəyirəm. Mən yox, siz o fikrinizdən razı deyiləm. Ona görə ki, bu günlər tutaq ki, Nərmanov bələdiyyəsində birinci seçkidə 19 nəfər bələdiyyə üzvü olmuşdu. Onun hansısa 17-si bələdiyyə sədri kürsüsünə oturmuşdu. Onun içərisində yapçı da var idi. Onun içərisində tutaq ki, müsavatçı da var idi, onun içərisində başqası da var idi.
Onlar amma seçkilə iştirak etmirlər, baykot edirlər.
Necə baykot edirlər? Mən şahid olan, mən deyir, Hacıdan gələn mən deyir, xəbər verirəm. İndi mən bu prosesləri bilirəm, azdan çoxdan təcrübəm var. Bəli. Amma iş ondadır ki, bəli, bu prosesləri aktivləşdirmək üçün əhali arasında, bələdiyyə üzvləri arasında, sonra bələdiyyənin məmurlar arasında maarifləndirmə işinə yüksək səviyyədə xidmət fikir vermək lazımdır. Özə sistemli şəkildə, kompleks şəkildə. Bu günləri fikir verirsiniz korrupsiya ilə bağlı məqamlarda, sonra yeni vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı problemlərdə, məsələlərin həllində ümumi bir dövlət dəstək şurası yaradılır. Mən təsəvvür, mən birincisi də təklif eləmişəm ki, yəni bələdiyyə sisteminin yerli özün dairətmənin inkişafı ilə əlaqədar bir dövlət dəstək şurası yaradılmalıdır və ora həm vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, həm fəal bələdiyyə üzvləri, həm ekspertlər, həm dövlət, həm bələdiyyə ilə bağlı olan strukturlar daxil olmalıdır ki, bunlar 6 aydan bir, 3 aydan bir bunların problemlərini birgə yığışıb müzakirə edib və onların həllinə kömək edəcəksiniz.
Fıqat Ofin dediklərini Fərhad yazır, düz deyirsiniz, maarifləndirmək lazımdır, amma pul da lazımdır. Hardan həmin bu pul əldə olunsun? Digər fikir Vələddən gəlir, Sumqayıtdan. Salam, bələdiyyə lazımsız bir orqandır, ancaq torpaq axtarır ki, rüşvətlə satsın. O, icra hakimiyyətinin filialı olaraq sifarişi yerinə yetirir. Bunu bələdiyyə yazır. Bir də gözlə istəyirəm. Daha bir neçə fikir, bələdiyyələrə büdcədən pul ayrılırmı? Onların düzgün xərcləməsinə kimlər nəzarət edir? Vüqar bəy, birazdan buna siz cavab verərsiniz. Və belə bir təcrübə var, digər dinləyici yazır. Vətəndaş və bələdiyyə arasında qarşılıqlı şəffaf biznes mühiti yaradılır və hər iki tərəf xeyir qazanır və razı qalır. Amma Orxan bəy, buyurun, bu bələdiyyə lazımsız bir orqandır, ancaq torpaq axtarır ki, rüşvət satsın.
Bugün bizim şəhər əhalimiz və Sumqayıtda olan insanlar bu cür düşünürlər, buna səbəb var. Mən özüm şahidi olmuşam ki, bəzi bələdiyyə sədrləri hətta rüşvətlə belə seçirlər. Onlar rüşvət verirlər ki, bələdiyyədə seçilmək üçün.
Xeyir nədir?
Yəni, bu real, yəni bilirsiniz, bunlar otururlar 5 illik əmək haqqıya. 5 il əmək haqqı.
Böyük əmək haqqıdır mı?
Yox, o qədər də böyük deyil. Ən azı bekar oturmaqdansa orada oturmaq daha sərfəli olurdu. Yəni o düşüncə tərzinə, yəni Azərbaycanlının düşüncə tərzinə. Yəni səbəb odur. Yəni deyirəm, seçki demokratik keçirilməlidir və Azərbaycanda olan bütün siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar bunda iştirak etməlidir. Mən nəzərinə çatdım ki, bugün Türkiyədə böyük üstünlüyü əldə edən AK Parti sırf bələdiyyədən gəlib.
Yəni orada uğur
yəni,
əldə edib.
İstanbulun böyük su problemi olduğu halda, kanalizasiya problemi olduğu halda Erdoğan İstanbul Bələdiyyəsinin sədri seçiləndən sonra, İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri seçiləndən sonra İstanbulda su problemi həll olundu, kanalizasiya problemi həll olundu. Yəni İstanbulda bu yaxınlarda parlamentlərində çıxardıb göstərirdi böyük məclisdə. Yəni həmin o çirkinlik, şəhər ətrafında olan çirkinlik həll olundu. Sırf bunlar bələdiyyədə olduğu vaxt bu iş etdi. Yəni bələdiyyə xalqa xidmət etdi.
Aydın. Vüqar bəy, bələdiyyələrin maliyyələşdirilməsi, büdcədən pul ayrılması.
Büdcədən hər il büdcədən dotasiya şəklində bələdiyyələrə ayrılır. Ötən ildə 3,5 milyon manat ayrılmışdı. Bu ildə bütün bələdiyyə sistemində 3 milyon 500 min manat ayrılmış. Görürsünüz, təəccüblüdür.
Azdır.
Bu sözsüz ki azdır. Və bu məsələ vəsaitdən indi bu vəsait maraqlı deyil. Maraqlı odur ki, o vəsait yerlərə gedib çatırmı? Bax, maraqlı və hardasa faciəli məqam ondadır.
Kim nəzarət etməlidir?
Yəni bu da nəzarət dövlət büdcəsi demək büdcədən maliyyələşən büdcədən olduğuna görə Maliyyə Nazirliyi nəzarət edir o proseslərə. Amma digər məsələlər olduqda, yəni dövlətin o qanunvericilik qaydasında Bələdiyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzi var. Hansı ki inzibati nəzarət qaydasında onların fəaliyyətini onlar
yəni o pul stimul verici bir şeydir. Yəni o ayrı maliyyə.
Amma mən bir söz deyim ki, stimul verici bir halları...
şeydir. Onlar özləri də düşünməlidirlər ki, bir biznes qursunlar, iş qursunlar, kredit
amma
götürsünlər.
Pul olmayan yerdə
yəni, sizin savadlı kadrlar əldə edirsiniz.
Mən başa düşürəm sizi. Amma iş ondadır ki, kredit götürmək üçün girov qoymaq üçün əmlak olmalıdır. O əmlak yoxdur. O torpağın yoxdur əmlakı. Belə deyək də qeydiyyatı. Bugün Azərbaycanda bələdiyyələrinə 23% torpaq verilibdir, faktik olaraq verilibdir. Amma o sənəd şəklində, şəhadətnamə şəklində verilmikdir. Verilmədiyinə görə bank ona o krediti verə bilmir. Siz hansı məqamdan danışırsınız?
Gəl, vəziyyət düzəltmək lazımdır, təcili halda 2009-cu ildə. Vüqar və Orxan bəy, minnətdaram sizə, ikinizə də buyurunuza görə. Vüqar Tofiqli, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti və Orxan Qafarlı, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru studiyamızın qonaqları idi. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən də sizinlə xudahafizləşim, bugünlük işdən sonra proqram bitir, sabah axşam saat 5-də yenidən eşidilir, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
ne kadar migrant var? Azerbaycan 18 dekabr migrasiya gününü necə qarşılayır? Migrantların ən çox üzləşdiyi problem hansıdır? Azərbaycanda miqrasiya kodeksi nə vaxt qəbul ediləcək? Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini niyə sərtləşdirmək istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konvensiya qoşulubmu? Dekabrın 18-də düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.